Oentina anatin'ny vaovao izao hariva izao fa lavaka tanteraka ny filazana fa manakana ny fampandrosoana izay tokony atao any amin'ny distrika hafa ny fanaovana ny teleferika eto Antananarivo. Hoy ny solombavam-bahoaka voafita ny vohipeno ankoatra izay dia manana fitsipika mifehazo izy ny antoko na ny vondrona antoko ka tokony anaraka izany ny mpikambana ao anatiny. Mahita tandrevaka amin'ny fanomanana fifidianana atao amin'ny taona ho avy ny antoko asivay maraka nambaran'izy ireo androany. Tombanana hiditra an-tanety eo anelanelana Antalasy Sainte Marie kosa rampitsitolakanjo tolakanjo na rampitsoalina la faritra andro ratsy du Mako. Any ivelany dia vonina hiatrika izay mety ho fanafihana mahazo any Ukraina ny mponina amin'ireo faritra manamorona ny sisitany iraisany amin'ny Rosia. Miaraba tomboky lahy sy tomboky vavy, lalaina nalijara no anolotra ny vaovao. Andry Robelena amin'ny lafiny teknika manasanao ampanajana ary izahay anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika izany. Lavaka tanteraka ny filazana fa manakana ny fampandrosoana tokony atao any amin'ny distrika hafa ny fanaovana ny teleferika eto Antananarivo hoy ny solombavam-bahoaka voafita ny vohipeno. Samy efa manana fandarana asam-pampandrosoany avy ny distrika rehetra ary fampanantenana efa nataon'ny filoham-pirenena ihany koa izy fa tsy misy distrika ho adino intsony eto Madagasikara. Mety tsy tonga lafatra ny fanatanterahana izany satria misy ny sakatsakana toy ny COVID-19 fa ny rivo-doza ihany koa saingy lainga kosa raha lazaina fa tsy misy tetika asam-pampandrosoana ataony amin'ny faritra fitovonany izay misy a ohatra ho hatrany ny solombavam-bahoaka Sabotoka Honore.
Raha ohatra tsy ho faritra fitovonany mivangy andainga izay solombavam-bahoaka setanataratra amin'izany asa fampandrosoana hoetinyity fanjakanty izany. Tsisy lelahana zany na fagnarasindrana izy a fa ny zavatra misy no mitenenina momba an'io. Ny teleferika raha io gn'atao a dia sady fanalana ny fahasaranana ho asika ao agnatin'ny renivohitry ny Madagasikara no fagnasarana ny antsika ny Tananarivo avao koa. Raha ohatra ary sy ataony teleferika ny volan'ny teleferika zay avita goudron 6 kilometre agnatin'ny distrika anankiray zao zao mandeha gnasa fanitarany telana samy Tomasy mandehany koa gnasa mifananjaika amin'izany andrefony distrika raha mi depute Sabotoka manokana izay agnatin'ity faritra fitovonany itya tsy tokony ho sakana ho an'ny fampandrosoana isam-paritiny tsy distrika ny fanaovan'ny teleferika ao Antananarivo.
Ankoatr'izay dia manana fitsipika mifehazy ny antoko na ny vondrona antoko ka tokony anaraka izany ny mpikambana ao anatiny hoy hatrany ny solombavam-bahoaka Sabotoka Honore. Nalainy ohatra moa ny any Etats-Unis tsy hita demokraty mpikambana anatin'ny kongresy amerikanina anohitra na hitsikeran'ny filoha Joe Biden izany izay avy amin'ny antoko demokraty izany sika ho izy fa anjaran'ny repoblikanina ny manohitra na mitsikera azy. Ka raha nytenako izay nanohana ny TGV na ny IRD dia tsy anohitra na hitsikera ity fitondrana ity fa tsy midika nefa izany fa anaraka bontolo fa any anatin'ny antoko na ny vondrona antoko no tokony hifampiresaka fa tsy any amin'ny haino aman-jery hoy hatrany ny solombavam-bahoaka ny vohipeno. Ny antso ny solombavam-bahoaka namany ihany koa moa izy mba hiaraiaina amin'ny vahoaka any an-toerana na voavidiny tena mba tena hitany mahazo ny vahoaka sy hamaly ny etahitan'izy ireny. Mikasika ny vokadratsiny rivo-doza Batsira indray dia tena misitraka amin'ny fanampiana rehetra toy ireo renivohitry ny faritra izay nandalovan'ny filoham-pirenena ireo distrika hafa hoy hatrany depute Sabotoka Honore manoloana ny ambarany sasany hoe tsy nandalo tany vohipeno na ikongo ny filoham-pirenena.
Anay de misy volana zay tsy mikasaka ny rano horitra fagnamalina ho atao avao. Ny fagnampina zao de mitobaka raha eto amin'ny distrika misy lay angikongo ihany koa na de fasina koa vetivety manakara mi amitsika miteny zao de misy 400 sacs de riz tonga avy amin'ny Benjersey, efa misy avy amin'ny mpamony zaraina, efa misy vary tsizo a sikritsizo ny zaraina agnatin'ny kommune raiky amby roapolo sy anay isitraka ny fanampina eny aza na de oray kobili isaka ny tokantrano zany. Tsy misy ataozana kalafa ny vahoaka ato agnatin'ny distrika vipino samy mahazo izay fanantiana omeny izay fanjakana zay a nao kely io a na lehibe. Tsy misy ny tonga lafatra, tsy misy ny fanaterina fa kosa iezaka ny tekako agnarama mba ho ipaka any amin'ny vahoaka sy mandadoarina ny fanantiana mba tsy hivangongo ohatra ny kommune urbainany vipeny fosiny a fa samby hisitraka an'izany arakaraky ny gravité ny fahovoazana mahazo ny kommune na sirairay ary.
fanaizanaizana na wantsovy amin'ny fitondranana dia mandray matosa botika honore fa tena mila masom-bolo vary malaky sy vomanga satria potika sy potika ny soanambo izay karazana aroaina ara-tsakafo an'ny an'ny fitovonana rehefa maitsoatra. Tokony ho jerena ihany koa ny rano izy satria tena mbola maloto be tamin'ny fandalovana ny rivo-doza iny. Izany amin'ny tontolon'ny politika isika mahita tandrevaka amin'ny fanomanana fifidianana amin'ny taona 2023 ny antoko HVM. Tokony isy manko amin'ity taona ity ny fanavoazana tanteraka ny fifidianana na lantsoina hoe refonte de la liste électorale fanao isaky ny folo taona. Hatramin'izao anefa tsy ahitana soritra ny hetsika taon'ny senifa ny fanavoazana isan-taona ihany mbola tohizany ho iatrany HVM. Manoloana izany dia miahiahy ity antoko ity fa ka manao antsoavy amin'ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena sy ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany mba irahina amin'ny fitakiana ny tsy maintsy irosoana amin'izay fanavoazana tanteraka ny lisitry ny mpividy izay. Tsy misy ny finiavan'ny fitondrana satria tsy hitataratra ao anatin'ny tetibolam-panjakana akory ny momba izany hoetrahan'ny HVM. Lalàna nefa hoy izy ireo no mamaritra azy io ka tokony anara-dalàna ny mpitondra. Araka nambarany antoko hery vaovaon'ny Madagasikara ny mpandrindra nasionaly Rivo Rakotovao rantafa tamin'ny mpanao gazety androany.
Lalàna loi 2018-08 maka referansa kely zany tsika amin'ny lalàna loi organika io ao amin'ny article 11 izay mbola veriny indray zany ery amin'ny section 3 article 43 ary manery ny fitondram-panjakana ny anao ny refonte ny liste électorale isaky ny folo taona. Tamin'ny taona 2020 no petraka io liste électorale tsika io dia anaovana an'ilay révision isataona. Lalàna zany zao dia mitaky ny anaovana ny refonte totale. Mifampiresaka tamin'ny fiarahamonin'ny pirenena naneho an'izany hevona izany. Mpiara-miombonantoko amintsika ny communauté internationale nahazo valiteny avany hoe io ny lalàna anareo tokony ho ajaina io lalàna io fa ny fanjakana mahefa mitantana amin'izao fotoana izao a no anetsika mampiseho iatokoa ny volonté ahafahana manao an'izany. Tsy mahita nefa ny antoko amin'izao fotoana izao an'izay finiavana anao an'izany kanefa fantatritsika ny aia misy lalàna io fa tsy hoe finiavan'ny mpanohitra na finiavan'ny mpanohana fitondrana fa lalàna de manaza efa de anao hitsindalana ndray zany ny fitondram-panjakana eo amin'ity fifidianana ity ka tsy ho azo ekeny intsony zany satria fanakorotana firenena zany so de sanatria endrasany arindrina any le izy de tsy ampy ndray ny fotoana anaovana izy satria mila fotoana io heritaona sy tapany ve farafakeliny satria tazantsika fa tsy hita ao anatin'ny loi de finance mihitsy izany miezaka ihany zay nijery tao anatiny mihenony seni de tsy mahita mihitsy hoe miomana amin'izany refonte totale ny liste électorale zany a ny eto amin'ny firenena malagasy. Ary anaovanay antsoavy ny mpanao politika ny mpiara-mombonantoka sy ny hery vela rehetra eto amin'ny firenena mba hiaraka hitaky amin'izany fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena satria efa be loatra ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny tranga ireny ihany no mahatonga ny fikorotanana eto amin'ny firenena.
Anatin'ny tontolon'ny politika hatrany andray anjara amin'ny fifidianana rehetra izay ho tanterahana eto amin'ny firenena ny antoko Arema nanentanareo tanora Arema noho izany sekretera nasionalin'ny antoko ramatoa ny kiratsiraka mba hanaovan'izy ireo karapanondro sy hanamarinany ny anaran'izy ireo any anaty lisy mpifidianana. Tsaivana manko fa ifarana rampito izay fanamarinana vonjimaika eny anivon'ny fokontany izay nandritra ny fambolekazo no tanterahany antoko Arema tamin'ny sabotsy teo no nanaovany izay fanentanana izay mbolekazo natao tentsia fa ho fanehoan'ny antoko ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana ny mpiarabel hoetrany ny sekretera nasionaly ny antoko. Ny fambolekazo manko izy atreto no isan'ny vahaolana anavotana firenena amin'ny favoazana mahazo ny tontolo iainana ankehitriny dia ny ahitany sy ny orambe izay samy mahalasibatra amin'ny Madagasikara avokoa. Fambolekazo tokony natao ny 5 febroary teo saingy voaterina emotra noho ny rivo-doza batsiray ka nankahery otraboina ary niara-ny ombona alahelo tamin'ireo lasibatra tamin'ny rivo-doza iny ny antoko Arema. Manodidina 500 ireo mpandray anjara tamin'ny fambolekazo tamin'ny sabotsy teo nahitana tanora Arema ny vehivavy Arema sy ny akanjaza izay sady nanatanteraka ny fifampiarabana noho ny taona vaovao tamin'io. Ireo ratsamangaika sy ireo solotenany antoko avy any amin'ny faritany enina ihany koa zanakazo 3000 moa no nambolena ny sekretera nasionalin'ny antoko anikiratsiraka.
Tonga nanatrika eto ny tanora Arema izay nanampy teny amin'ny fiarahamonina nanadio ary efa nampilazana ry zareo ireo fa ny zavatra izay tokony ataony vahindondraraha ho arenan'izay satria fotoanan' izao dia ny fanentanana azy ireo aka ny karapanondro sy hijery ny anarany amin'ny disim-pifidianana mba ho tanora mandray anjara sy mandray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena, satria tsy azo avela amin'nyolo-kafa ny safidiny ary andray anjara amin'ny fifidiana rehetra izay mipetraka eo ny antoko. Ka raha andray anjara dia ilaina ny fisiny ny anarana anatin'ny disim-pifidianana sy fangalana karapifidianana.
Vadika vaovao hafa mihitsy isika nomena ny anarana Dumakoala ilay andro ratsiny forona tao amin'ny ranomasimbe indianina. Tany amin'ny 4.5 kilometatra avaratra Tsinana Sainte Marie no nisy ny foibeny tamin'ny 4 tolakandro teo. Nenao 5.7 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy ary arahina tafiotra 100 kilometatra isanora. Mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana ny diany mahafaka 5.0 kilometatra isanora izy amin'izany. Tombanana hiditra an-tanety ho anelanelana an-talasy Sainte Marie, rampitso tolakandro na rampitso alina ity faritra andro ratsy ity amin'ny tanjaka 5.0 kilometatra isanora. Ho betsaka ny rotsakorana manodidina ny faritra Analanjorofo sy Kap Masoala izay idirany ary mety atratratra any amin'ny 50 milimetatra izany rotsakorana izany. Toy izao kosa ny filazana loza momba io andro ratsy io. Filazana loza manambana na miloko mavo ho any Sava, Analanjorofo, Toamasina voalohany sy faharoa. Filazana fanairana miloko maitso izany ho an'ny faritra Diana, ny any Bealanana, Befandriana Varatra, Mandry Tsara, Andilamena, Parafaravola, Ambatondra Zakary, Brikaville. Entanina noho izany ireo mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Brikaville sy Voemar mba tsy handrika manomboka izao alina izao satria hiaratsy ny toetry ny andro. Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia fianakaviana maro eto Antananarivo no nisitraka varitsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana androany. Teny amin'ny boriboritany faharoa dia tokantrano misy araiky amby 85 sy arivo no nahazo izany nozaraina teny amin'ny tombony zandarimaria teny mahazo arivo. Avy amin'ny fokontany Ambatoroka ny tokantrano raisy 700 amin'ireo, avy any mahazo arivo kosa ny tokantrano 80 sy 700. Nahazo vatsinjo ihany koa androany ny tokantrano misa 80 sy arivo avy amin'ny boriboritany voalohany. Teny amin'ny ANS Ampefilono nanatanterana fizarana izany ny tolakandro teo ka avy amin'ny fokontany Andavamamba Anjesika faharoa ireo mponina ireo. Tsefina mofo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana nanoloana ny voinantranga sy faharavam-pananana tamin'ny fandalovan'ilay oran'ny kija lasa rivodoza anateo iny ho any teto Antananarivo io. Fanampiana ahitana vary, menaka, ronono, sardina, savony, kobaina sy ny maro hafa. Ho an'ny eto Antananarivo izay fa ho any any amin'ny faritra dia mitoetrany ny fanaparitany eo anivo ministera ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ny varitsinjo ho fanamaivanana fahasairana ny vahoaka malagasy, indrindra moa taorin'ny seny rivodoza batsiray. Nanaramaso ny fahatongavan'izany tany Anosy Beanala ireo mpanaramaso ny varotra ka varitsinjo 4 taona izany hoe 80 kitapo sy 3 taona na 80 kitapo no efa tonga any an-toerana izay samy amidy 500 ariary ny kapoaka. Efa andresaka Anosy Beanala ihany moa isika atomboka afaka herinandro ny fanarenana ny lalam-pirenena 30 izay mampitoena Anosy Beanala sy Moramanga izay simba moa tamin'ny fandalovan'ny andro ratsy ana. Raha nambarany ministry ny asa vaventy nandritra ny fidinana ifotiny ny jereny ireo fahasimbany. Isan'izany eo amin'ny PK1+300 ankazo be Moramanga, PK2+100 ary ny PK6 tetezana samarirana. Teo ihany koa ny fijerena ny fahatapahan'ny lalana manakaiky ny toadrano Ambody Akondro ary ny fijerena fiotsahan'ny lalana ao amin'ny lalana miazo ny gara Moramanga. Maro ny zavatra simba sy ny lalana tapaka nandritra ny fandalovan'ny andro ratsy ana ho iatrany ny solombavim-bahoaka voafitan'ny Moramanga Rajaobelona Lova Herso.
Fanandalo ny cyclone na iny dia betsaka ny fotodrafitrasa simba tato anatin'ny distrika Moramanga moa izany aloha. Anisan'izany ny lalam-pirenena faharoa iny efa vita soamatsara moa izy iny, natao laharam-pahamehana ireny satria ireny izany ny lalam-pirenena avokavoka Madagasikara. Ankehitriny indray dia efa mijery an'ny fampitehana izay mampitohy an'ny distrika Moramanga sy ny distrika Anosy Beanala ny ministry ny asa vaventy sy ny mpiara-miasa aminy. Raika amin'ny 70 kilometatra izy io, 5.0 kilometatra anio anatin'ny distrika Moramanga. Noho izany vahoaka be dia be izany no mipetraka ao anilainan'izay lalana izay ny jaly izy ireo to anatin'izay fotoana zay. Rehefa tonga ny fiatsoana ny tompona andraikitra dia ministra mihitsy no niteny vovita ny arainy deo izy izy a dia tonga dia jerevantsika ny arainy T23 kanjo moa nisyan'iny cyclone batsiraigny koa zay nandripaka antany amin'ny faritra any amin'ny sud-est iny a dia tsy maintsy namonjy an'izay aloha izy ary vovita kosa indray ny avy any a dia efa tonga eto zahady ka isorana ny fitondram-panjakana isorana ny tompona andraikitra avy eo amin'ny ministerina asa vaventy zany a tsy hoela zany a dia anomboka ny asa isika vahoaka zany a dia aoka hotony fa ny fitondram-panjakana dia mijery hatrany a ny zavatra zay afaka anampiny antsika.
Tsy avela hitokamonina ny mponina any amin'ny distrika nanosy be anala ka atao faran'izay aingana ny fanarenana simba raha nambarany ministry ny asa vaventy. Vonina ny anolo-tanana amin'ny asa fanamboarana kosa ny governora ny faritra loatra mangoro eno itsika moa ny nambarany ministry ny asa vaventy atrefindrazana jery.
Favakisana angezabe noho ny fitosaky ny rano avy any amin'ny barazy avy any ambodekondro 50 metatra eo ny alavan'ilay fahavakisana 8 metatra ny avony tsy maintsy njerena ny fomba fa atsika manarina tatsika ilay tetezakazo ao alolo ao a noho ny fikohan'ny rano koa zany ny sisin'izay tetezana zay a dia tapaka tanteraka koa tetezana io ary efa misy amiy koa ny vaaolana teknika mahakasika an'izay eto amin'ity tetezana pomabe ty moa tsika ketriny mirefatra any amin'ny 50 metatra ihany koa ny alava hitatsika tsara angamba ny fahasombana amin'ny fidirana sy ny fivoahana ny tetezana ty rafitra izay mitazona n'ilay tetezana zay efa tahorana ka tsy azakan'izay vesatra hoentin'izay fiarakodia mitaingina eo ambonin'izay sy ny vaaolana ataoko hoe anakiroa jerena jerentsika ihany koa ny mety ho fandaniana ao anatin'izay tolokevitra anakiroa zay a tsy maintsy atao ny avytany zay tetezana zay mifanaraka amin'ny fenitra takiny mahalalam-pirenena ny ty lalam-pirenena fa 23 ity.
Raha izay ny any aloatra mangoro any vakina karatra dia mirotsaka antsehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana any aminy ny mpikambany farma za fikambana ny vehivavy mpiantsehatra ny ambany vohitra ao vakina karatra miezaka mambolo azo izy ireo ho fandrakofana ala indray ny any aminy ny ara-miasa tamin'ny fitantanam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy izy ireo ka nahazo zanakazo 7 fototra manana toerana famokarana zanakazo ihany koa ary mikendry anitatra izany amin'ny toerana samihafa. Mavitrika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana moa ny vehivavy anaty fikambanana rehefa avoentana amin'ny mahasarobe de fiarovana ny tontolo iainana isan'izany ny fambolen-kazo hoy Ramatoa Andrianony Anitra Seno izay hitantaratra ao amin'ny farma vakina karatra zany hoy izy.
Tena mavitrika tokoa zany le fikambanana efa ao aminay a mavitrika izy satria reo kommune reo no le mpikambana ao anatin'ny kommune ny zarana hoe ty zanakazo ty volenareo a de vovonyny daholo folo ary mbola mamboly any amin'ny tany tsirairay ihany aby ara izy fa izahay zao miezaka hoe angataka tany a amin'ny fitondram-panjakana ohatra hoe isaky ny kommune hoe mafaka mahazo tany hoe zahay fa mambolena izanakazo zay zao a amin'ity taona 2022 ty zay miezaka ohatranay angataka tany amin'ny fanjakana zany zay hoe ambolenay farma zanakazo izahay farma koa de mamboly mamboly sinoty ao amin'ireo kommune reo a de misy ireo a miopy a soa de misy koa reo a miopy ko de mamboly ny fambolena nataonay zao a nanomboka tamin'ny taona ria de namboly vary tanety izahay de tamin'ity taona ty a de miditra ndray izahay a amboly voanjo lava ny fambolena aloha zay a de io voanjo lava entinay ambolena io a mitanjona ho ataonay amin'io a de ny voanjo lava ny voanjo a ezahanay ahodina menaka ny ody voanjo a ezahanay anaovana sarbonver de mba amin'izay fotoana zay ny fikambanana mba tsy mipetrapetra foana fa mba misy zavatra tao moa afaka mba manitatra fiarikarenany vehivavy koa zahay izay.
Fa mifanindra an-dalana amin'ny fetin'ny mpifankatia androany 4 febroary dia nanomboka androany hatramin'ny sabotsy zao iny amin'ny FJKM katedraly Analakely nietsika vontompiti andian'ny fahatelo izay karakarain'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fampianarana izy io mahakasika ny tena ampahafantarana ny atao hoe fitiavana marina na ny fitiavana kristianina ary natao any tanora ny mpifamofo indrindra ny mpivady. Miara-dalana amin'izany moa ny fisian'ny herinandro ny fianakaviana isampi tandremana isan'ny tanjona amin'izany ny anamafisana ny fifikatiavana eo anivon'ny tokantrano kristianina. Manoloana ny loza mitatao amin'ny tokantrano kristianina noho ny fahalalahana izay misy ankehitriny. Nitondra ny fampianarana androany moa ny mpitandrona Dieudonné nanazava kosa Andriamatoa René Ravoavson mpandrindra nasionaly ny KPMS na ny komitipirenena miady amin'ny sida eo anivon'ny asan'ny FJKM.
mampiavaka ity andia mifatery ity dia miaraka amin'ilay antsoina hoe herinandro ny fianakaviana izay asa vaovao fijoroana vavolombelona natsanga ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara zany ho tanterahana zany ho lasa fiainan'ny fiangonana. Dia mandritra n'ity herinandro ity dia isy isaky ny fitandremana zany a fantaovavana entina namariana an'izany herinandro ny fianakaviana zany. Fa izay taterahany etsika atao hoe votopiti zany dia izao famelabelara-kevitra totosaina eto amin'ny FJKM katedraly Analakely isan'andro manomboka androany alatsinainy dia ifarana amin'ny asabotsy 25 febroary. Dia misy famelabelara-kevitra samihafa zany manodidina ny fiainan'ny tokantrano sy ny fiainan'ny mpivady. Ny FJKM moa zany amin'ny alalan'izao hetsika taterahana izao dia manome lanja manokana ny fiainam-pitiavan'ny olondroa lasy vavy na izy io efa mpivady na mbola mifamofo. Ka mitaizan'ireny olon'ireny zany a mba hijoro tsara amin'izany safidy nataony zany zany amin'ny alalan'ny fitaizana ara-tsoratra masina.
Misy moa ny afatra tiana ampitaina anatin'izao fotom-pity izao raha nambarany andriamatory ane raha vo avy so hatrany.
Ny afatra tiana ampitaina zany dia ny amin'ny ahoana ny arovana ny tokantrano kristianina tsy ho simba ny antsoina hoe rivotra vaovao mitsoka iaina ny izao tontolo izao ankehitriny satria ny fahalalana zany dia mahazo atraty amin'ny fiainam-pianakaviana kanefa loza be zany zay a ho an'ny tokantrano kristianina. Famelabelara-kevitra atao eto zany dia anamafy ny amin'izay hoe tandondomindoza ny fiainan'ny tokantrano kristianina kanefa misy ny vahaolana ho amin'izany entin'ny tenin'andriamanitra. Zay zany ny tena zava-dehibe amin'izao hetsika atao amin'ity votopiti andehan'ny fahatery ity zao.
Vaovao samihafa olona tsy manan-tsiny no notifirin'ny zandarite ny amboina orina sabotsina mena tamin'ny zoma maraina teo raha ny fitarainan'ireo fianakaviana androany namony enta amin'ny tifitra io manko hidasy na irahalay miadandradonina Roliny Pierre rehefa notifirin'ny zandarite teo ampikaroana olona voalaza fa nandrainjara tamin'ny fanafihana tantalata ny volon'ondry tamin'ny talatalaka anisan'ny voaroroy tamin'izany ity lehilahy valo amby telopolo taona ity manameloka tanteraka ny zavantranga ny avany satria tsy nisy akory fanadidiana maolo ratsy azy fa vetrany dia izao ny finoana izao tsy olona ratsy ny avanay hoy ramatoa rahalaina votana vonjaina Samueline Anabavin'ny Maty raha nitafa tamin'ny mpanao gazety.
Hitamin'ny masiko tompoko ny zavanitrango tamin'ny zoma moa zany dia nakahanana io anadahaka io ary noho ny avy nakahanana izy dia nateriny tao aminay ilay hanana dia nidina kely tao ambadiky ny trano izy. Tonga dia tifirin'ny gendarme izy dia mbola nitsoaka fitambaran'ireo bala reo a dia anakeniny tômôbilina nitondra azy sprinter tsisy numéro fa dia voatifitra izy dia tonga dia mibataina sanatra izy zany a ohatrany fatina alika ny avanay natositosika nomenomenao teny izy dia izay avy eo natosika tao anaty sprinter fa mbola natsangana kely izy. Mbola tsy maty izy nitanay teo dia nony avy eo afaka 15 minuta raha be indrindra tao rina izay a nisy fisavana trano nataon'ireo gendarme ireo tsisy taratasy nefa izy milaza fa misy taratasy avy aty amin'ny procureur tatia anosy aiza raha ilay taratasy tatia amin'ny procureur. Ianao madama ozy aza manasary zavatra izy le gendarme sabotsy any zava-miso any nanontanika aiza ny didy fampisamborana hoe nanao fisamborana ny olona ionareo nefa tsisy taratasy. Dia teo ambaty mitsangana efa ndeha hiveriny zay no hitanay le sprinter tsisy numéro niaraka le gendarme hitanay ihany. Dia zay sira fa mety ny eto vesivesy teo le anadanay tsy nahazo fitsaboana ary efa maty izy ny tonga tao amin'ny hôpitaly anosy avaratra zay vao nentiny taty amin'ny AGRA.
Fa manao antsoava amin'ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena ihany koa ny fianakaviany dasy manoloana ity raharaha ity satria matimaty foana noho ny fitoviana anarana ny avan'izy ireo.
Le anarana zany atreto anarana mitovitovy hoe jasy dasy idasy ny anaran'le avanay sironandro anarana mitovitovy fa ny fianakavianay tompoko sady tsy mpangalatra ny tsy mpamono olona. Raha le daty ny tononyla gendarme io a hoe tamin'izao nisy action tany talata fa tao an-trano izy mbola tao an-trano ary afaka porofony ny vady aman-janana zany hoe tao an-trano izy ny avanay tompoko sady tsy mpangalatra izy ny tsy mpamakotrano. Zay zany hitarainany amin'ny seky zany zay dia apetraka iny zany ny hoe aminazy ny faendren'ny fanjakana itotra any zay aloha atreto.
Toy izao ny vaovao ny ivelany. misokatra manomboka androany ho anivon'ny fitsarana manokana any Paris ny raharaham-pitsarana momba ny namonoana ho fatin'ny Mompera Jacques Amel pretra ny asa tao amin'ny paroasy iray ao Saint-Maritime tamin'ny 26 jolay 2020 sy roa arivo dimy taona tapany aty aoriana hiatrika fitsarana manomboka anio ny olona telo tamin'ireo efatra voapanga ho tompon'antoka tamin'izay famonoana olona izay vesatra hiampangana azy ireo ny firaisana tsikombakomba amina fikambanana mpampiororo ny sinaman'izy ireo anankiroamo lavon'ny mpitandro filaminana orairay to arinina faty anio piretra io vona hiatrika izay mety ho fanafiana mahazo any Ukraina ny mponina amin'ireo faritra manamorona sisy tany iraisany amin'ny Rosia herinandro maromaro izao no efa miomana sy manao fanazaran-tena samihafa hiatrehana izany izy ireo tsy miandry ny ho tafiana fotsiny izay hoy izy ireo fa tsy maintsy miomana amin'ny fiatrehana izany mahazo torohevitra sy fanofanana avy amin'ny tafika ukrainianina izy ireo amin'izany hianaran'izy ireo ohatra ny fampiasana fitaovam-piadiana samihafa ary farandeha ny sokatra sy ny verina fifamoivozana ao amin'ilay tetezana nanaovan'ireo mpamily fiarabe fitokonana ka nibahana ny fifamezivezena tany Canada sy Etats-Unis nandritra ny fito andro nampafantatra izany no malariva ny orinasa miandraikitra io tetezana io nisy akony ratsy teo amin'ny lafiny ara-barotra teo amin'ny rotonda moa io fikatonany tetezana io indrindra tamin'ny sehatra famokarana fiarakodia indray ary no ametrana ny mandrapitafa ho manaraka indray mankasitraka anao ny ainy ny vaovao.